Apakah Anda ingin membangun hubungan suami istri dan keluarga yang sejahtera? Berikut cuplikan dari episode kali ini.
Dan tidak jarang para istri yang lebih dominan seringkali akan mengalami konflik dengan para suami. Karena para suami mendapatkan tuntutan-tuntutan yang seakan mengerdilkan kemampuan mereka. Halo para keluarga, selamat datang di podcast Membangun Keluarga Sejahtera Melalui Karakter. Saya Paulina Sikit dan setiap minggu kita akan membahas satu topik mengenai pernikahan atau pengasuhan berdasarkan sudut pandang ilmu perilaku manusia, ilmu otak, dan teologi. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah tayangan situasi komedi di televisi berjudul Suami-suami Takut Istri. Tayangan itu menggambarkan bagaimana para istri menjadi dominan di dalam keluarganya. Karena begitu dominannya, para istri memiliki kuasa mulai dari meminta, menuntut, dan memaksa suaminya melakukan yang mereka mau. Saya pun pernah menjadi istri yang suka menuntut pada suami saya. Di dalam episode kali ini, saya akan menceritakan pada Anda bagaimana sikap suka menuntut itu bisa muncul dan bagaimana saya bisa mengatasinya. Saya berharap tayangan ini juga bisa memberikan saran kepada Anda apabila Anda juga merasa bahwa Anda adalah pasangan yang suka menuntut. David Vogel, Megan Murphy, dan kolega dari Iowa State University mengadakan penelitian kepada pasangan suami istri dari berbagai suku bangsa dan yang telah menikah sekitar 7 tahun atau lebih. Para peneliti ini mengajak diskusi para pasangan tersebut mengenai isu-isu di dalam rumah tangga mereka selama 10 menit dan direkam. Hasil rekaman itu dikoding untuk melihat siapakah yang mendominasi peran di dalam rumah tangga. Vogel menemukan bahwa para istri terlihat lebih banyak bicara mengenai isu-isu di dalam rumah tangga mereka. Sekaligus mereka juga dinilai lebih sering menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga dibandingkan dengan para suami. Peneliti juga menemukan bahwa responden pria atau dalam hal ini para suami dinilai lebih sering mengikuti apa yang telah diatur dan diselesaikan oleh para istri. Di akhir jurnal penelitiannya, Vogel memberikan kesimpulan bahwa hampir di setiap suku bangsa, istri memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan para suami di dalam rumah tangganya. Wanita yang lebih dominan di dalam keluarga sepertinya juga sering saya jumpai di dalam hidup pasangan-pasangan yang saya kenal. Termasuk saya sendiri pun juga sudah menjadi salah satu contohnya. Memang kondisi ini wajar terjadi, mengingat menurut Vogel, secara naluriah wanita memang lebih peduli pada relasi, khususnya pada suami dan anak-anaknya. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa segala aspek mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aspek finansial di dalam keluarga mereka berjalan dengan lancar. Dan semua orang di dalam keluarga mereka juga merasa bahagia. Namun kondisi ini memiliki titik kritis bahwa ketika seseorang, dalam hal ini wanita, memiliki peran dan dominasi yang lebih besar, menurut penelitian dari DeWall, Baumeister, Mead, dan Faust, mereka akan cenderung menjadi lebih suka menuntut orang lain yang dianggap pengikut mereka, dan tidak jarang para istri yang lebih dominan seringkali akan mengalami konflik dengan para suami, karena para suami mendapatkan tuntutan-tuntutan yang seakan mengerdilkan kemampuan mereka. Saya pernah ada dalam kondisi seperti itu, menjadi penuntut dan meminta agar suami saya selalu menyetujui dan melakukan tuntutan yang saya berikan padanya. Dan jika ia tidak melakukan tuntutan saya akan merasa bakal ada hal yang tidak beres terjadi di dalam keluarga. Sehingga saya menjadi lebih emosional dan memaksa ia melakukan yang saya mau tanpa peduli pertimbangan dan pemikirannya. Hal ini saya lakukan berulang-ulang kali. Hingga akhirnya dia mendiamkan saya selama seharian penuh karena marah. Ia menjadi emosi karena sikap saya yang suka menuntut dan bahkan memaksanya melakukan segala sesuatu yang saya pikirkan. Ketika didiamkan seperti itu, saya baru merasa ada yang salah dari sikap saya. Dan sejak itu, saya belajar untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki titik kritis saya yang suka menuntut dan memaksa. Mengatasi titik kritis kita ataupun pasangan kita tidak pernah datang dengan hanya inisiatif salah satu pihak saja. Sebab pernikahan adalah tentang kerjasama setiap pasangan seumur hidup. Oleh karena itu, keduanya perlu saling mengingatkan, saling mengkoreksi, dan membantu satu dengan yang lain untuk mengatasi titik kritisnya. saya dan suami juga melakukan hal yang sama. Kami bekerja sama untuk mengatasi titik kritis kami. Dalam kasus ini, titik kritis saya yang suka menuntut. Lalu, apa yang kami lakukan? Pertama, memberikan waktu bagi setiap pihak untuk berpikir, mengevaluasi diri, dan meredakan emosi. Ketika mendiamkan saya, ia membuat saya mengevaluasi diri saya sendiri. Sembari ia juga menenangkan emosinya yang saat itu sudah saya buat meledak. Saya berpikir jika ia tidak melakukan hal itu, saya rasa saya masih tetap akan menjadi penuntut, bahkan jadi lebih parah dari sebelumnya. Ia pun menggunakan waktunya untuk menenangkan emosinya yang marah. Kedua, mengutarakan apa yang menjadi masalah kepada pasangan dengan terbuka dan meminta maaf. Saat ia sudah mulai mampu menenangkan emosinya yang marah, ia mengajak saya bicara. Ia mengungkapkan bahwa sikap saya yang selalu ingin mendominasi, menuntut, dan memaksa tanpa mempedulikan pikirannya itu yang membuat ia tidak nyaman. Kebiasaan saya yang suka membuat keputusan dengan cepat tanpa berpikir panjang itu juga menjadi keberatannya. Di saat ia belum siap, saya sudah buat keputusan. Itu yang kadang membuatnya jengkel karena tidak memiliki waktu persiapan yang cukup. Ketika ia selesai mengutarakan perasaannya, saya pun juga mengutarakan rasa jengkel saya karena ia tidak segera memutuskan. Saya utarakan pula seluruh kekhawatiran saya jika tidak segera mengambil keputusan. Meskipun kami masih beradu argumentasi, namun di akhir diskusi tersebut, kami bisa mengerti dan memahami maksud satu dengan yang lain. Saya juga meminta maaf kepadanya jika selama ini saya telah menjadi begitu penuntut, bahkan pemaksa. Dari sejak itu, kami lebih bisa saling memahami maksud dan pemikiran satu dengan yang lain. Namun, tidak bisa berhenti sampai sana. Kami melakukan langkah yang ketiga. Ketiga, membuat strategi bersama jika titik kritis yang sama muncul dalam situasi yang lain. Dari diskusi itu, kami belajar untuk saling mengingatkan agar tidak kembali menghasilkan konflik yang sama. Akhirnya, kami sepakati beberapa hal. Dalam beberapa hal, ia akan memberikan saya keleluasaan untuk menentukan keputusan yang akan kami ambil, seperti menentukan tempat makan, tujuan refreshing, pengaturan keuangan, agenda harian, dan lain-lain. Namun, ia berharap segala keputusan yang saya buat, apalagi hal-hal krusial seperti masalah keuangan, itu juga melalui pemikiran dan persetujuannya. Dan jika ia belum mengutarakan pemikirannya, artinya saya harus sadar bahwa ia sedang mempertimbangkan banyak sisi. Saya perlu menunggu beberapa saat. Di saat yang demikianlah, saya tidak boleh memaksanya terlalu cepat mengambil keputusan. Karena ia memang membutuhkan waktu untuk berpikir di tengah tanggung jawabnya yang cukup padat setiap hari. Saya pun memintanya untuk mengingatkan saya jika saya telah menjadi terlalu menuntut bahkan pemaksa. Perubahan ini memang tidak otomatis langsung terjadi. Masih sering saya menjadi pemaksa. Ia pun juga masih sering mendiamkan saya. Namun kami belajar dan berproses bersama. Saya merasakan bahwa saat ini saya sudah cukup terbiasa untuk selalu berdiskusi dan meminta pendapat suami saya sebelum mengambil keputusan. Sampai saat ini pula, jika saya bisa mengatasi titik kritis saya itu, bukan karena saya yang hebat. Tapi karena Tuhan telah memberikan saya pasangan yang mampu bekerja sama dan bersedia membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya percaya Anda dan pasangan pun jugalah demikian. Titil contoh yang saya berikan di sini mungkin tidak cocok bagi konteks karakter keluarga Anda. Tapi Anda tetap dapat mengikuti konsep tiga langkah yang telah saya ceritakan tadi. Pertama, beri waktu setiap pihak untuk saling berpikir, mengevaluasi, dan meredakan emosi. Kedua, terbukalah kepada pasangan tentang apa yang menjadi masalah, kemudian meminta maaf. Ketiga, membuat strategi bersama jika titik kritis yang sama muncul dalam situasi yang lain. Pahamilah bahwa seringkali dengan menjadi terlalu dominan, walaupun Anda benar, dominasi Anda sebenarnya akan menghambat perkembangan suami Anda menjadi pemimpin keluarga yang Anda benar-benar butuhkan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. PCI for Family adalah sebuah layanan nirlaba yang hidup dari dukungan finansial orang-orang seperti Anda. Kami ingin Anda membangun dan memiliki pernikahan dan keluarga yang sejahtera berdasarkan berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Bukan hanya berdasarkan insting atau tradisi yang turun-temurun saja. Anda dapat berpartisipasi membangun pelayanan ini dengan mengirimkan pertanyaan dan usulan topik di halaman Facebook untuk kami bahas di podcast ini dan membagikan layanan kami kepada keluarga dan kenalan Anda. Jika Anda mendapatkan berkat dari program ini, berkenanlah untuk mendukung layanan ini dalam doa dan secara finansial. Informasi mengenai akun Instagram, halaman Facebook, dan hal-hal lain mengenai PCI for Family dapat Anda lihat di deskripsi podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan mari bersama-sama belajar, bertumbuh, berbagi, dan menjadi keluarga yang sejahtera.